седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица. Postoji mnogo načina da se oceni stanje u državi. Jedan od svevremenskih sudova izrekao je veliki Ivo Andrić. Kakva je država, znaćete, kazao je, ako utvrdite koliko nevinih ima u zatvoru, a krivih na slobodi. Naravno, zadao je pretežak upit, ali je na njemu svojstven način odredio valjanost onih koji su na vlasti. A tranzicione vlade, takvih smo u Srbiji imali već nekoliko, neočekivanim potezima daju veliki doprinos teoriji države i prava i relativizuju do apsurda merila kojima se rukovodio Andrić. Ova vlast donela je zakon o amnestiji, kojim će biti obuhvaćeno 4350 od ukupno 8000 osuđenika. A to, između ostalog, znači da će u državnoj kasi dugoročna ušteda biti oko 800 miliona dinara. Sedmica postavlja pitanje, da li postoji još neka država koja je opravdavala amnestiju budžetskim uštedama, prebukiranim zatvorima i sopstvenom prezaduženošću? Dakle, ako konstatacija nije banalno pojednostavljena, zakon o amnestiji je prevashodno ekonomska kategorija. Abolicija i amnestija, ili srpski milost i oprost, tema je današnje tribine sedmice. Dobar dan, vi slušate sedmicu, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović.
Stars that shine above, jump in the table. Sveta Svetlana Zaharova i Ruslan Skvorcov, prvak Boljšoj teatra u baletu Žizela, 8. decembra u Sava centru. Balet i orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Boljšoj teatra Pavel Kliničev, baletski događaj sezone Zaharova u baletu Žizela.
Svakog prvog vikenda u mesecu, porodični vikend u bioskopu Cineplex. Zabava za celu porodicu. Uživajte u prednovogodišnjoj čaroli uz premijeru filma Deda Mraz je pao na zemlju. Družite se sa mađioničarima, stvarajte u radionicama i radujte se malom zabavniku na poklon i raznim popustima. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 1. i 2. decembra od 12 do 17 časova.
Jedinstveni filmski obračun stvarnosti i fikcije, 18. runda, nova ostvarenja najuzbudljivijih reditelja današnjice, najbolji filmovi sa festivala u Berlinu, Kanu, Sarajevu, Veneciji. Festival autorskog filma u Beogradu od 28. novembra do 5. decembra. Dom omladine, dvorana kulturnog centra, kinoteka, Cineplex, Kolosej, Dom kulture Studentski grad, bioskop Fontana. Pogledajte u svet faf.rs.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Eko.
Deset je sati i 12 minuta. Otvaramo tribinu sedmice. Najpre nekoliko podataka. U zatvorima u Srbiji ima oko 8.000 osuđenika, a nešto više od polovine, po novom zakonu o amnestiji, ispunjava uslove za umanjenje kazne. Prvih 25 u petak su pušteni na slobodu. Uslove je da vrlo brzo izađe ispunjava 1086 osuđenih, bilo da su osuđeni na kazne od 3 do 6 meseci ili da su odslužili 3/4 kazne za krivično delo koje podleže amnestiji. Inače, u Srbiji ima ukupno 11.500 pritvorenih i zatvorenih, a zatvorski kapaciteti su 7.000 mesta. Još jedan podatak, predsednik Republike u prvih pola godine mandata abolirao je četvoricu optuženih. Dakle, abolicija i amnestija tema je današnje tribine sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu Goran Ilić, advokat Dragoljub Todorović, lider Nezavisnog sindikata policije Blažo Marković i moj kolega novinar i urednik u Blicu Vuk Cvijić. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Jednu napomenu samo moram da kažem, još pozvali smo i autore zakona o amnestiji. Iz Ministarstva pravde su nam obećali dolazak, ali sve je ostalo samo na obećanju. Dakle, idemo u našu temu. Profesore, abolicija, pomilovanje, akt milosrđa kao diskreciono pravo šefa države koji čak ne mora ni da obrazloži odluku, gotovo da i nije pravna norma, mada to formalno jeste. Kakav je zapravo smisao abolicije nepravnog čina u pravu?
U pravu ste, pomilovanje ne treba obrazlagati. Pomilovanje je akt milosrđa kojim predsjednik kao nosilac suverene vlasti odluči da nekoga ili, što je češći slučaj, oslobodi od izdržavanja kazne ili, što je bilo primjera sad evo skoro kod nas, da oslobodi od krivičnog progona. I upravo kada kažete abolicija, to znači to, oslobođenje od krivičnog progona. Znači tu, u toj situaciji, iako naravno treba voditi računa da svako ko je optužen, a sud se nije odredio prema toj optužnici koja je protiv njega podignuta, pretpostavlja se da je nevin i to se ne treba dovoditi u pitanje, ali suštinski pomilovanje u vidu abolicije, kada se daje, ostavlja tu otvoreno pitanje, tu nedorečenost da sud nije došao u priliku da se odredi da li su dokazi sa kojima je tužilac nekoga izveo pred sud bili verodostojni, ubedljivi i da li je reč o licu koje je učinilo ono što mu je tužilac stavio na teret. Naravno, u kojoj meri će predsjednik primjenjivati pomilovanje, u kojoj meri će to biti abolicija ili eventualno oslobođenje od izdržavanja kazne, to je isključivo stvar predsjednika, neke njegove procjene da treba reagovati u pojedinim situacijama i to je nešto što izaziva s razlogom tako pažnju javnosti, da li je ili nije trebalo, predsjednik ne mora objašnjavati, njegovo je prosto pravo da to primeni. Naravno, uvijek ostaje ta neka dilema da li je možda trebalo sačekati, da li je možda pomilovanje dato u nekom kontekstu koji je nagoveštavao da će ono doći nekako prosto na red i to je uvijek malo jedna dilema koja kao takva postoji. Znači, da li je to samo intervencija zbog, da kažem, razloga milosrđa ili možda ima nekih drugih razloga za koje, kažem, obrazloženje u samoj odluci nećemo nikada naći.
Da, ali ima jedan sporni detalj u tom institutu abolicije. Tu postoji, može da postoji oštećena strana. Što se događa kasnije kad se abolira ona druga strana?
Uvijek je to, taj položaj oštećenog u krivičnom postupku generalno takav da je on neko ko prosto mora da prihvati jednu državnu odluku, da je on mora, neko ko mora da prihvati ne samo odluku predsjednika da nekoga pomiluje, nego recimo odluku javnog tužioca da nekoga ne progoni za krivično djelo. Istina, u našem krivičnom postupku postoji mogućnost da taj oštećeni sam preuzme progon, ali su mu slabi izgledi vjerovatno ukoliko se tužilac ne odluči da to radi. Dakle, ostaje to otvoreno pitanje da li i na koji način onda oštećeni može dobiti svoje zadovoljenje. Definitivno, ako se niste našli u prilici da sud se odredi prema zahtjevu tužioca, onda je teško da vi govorite da ste vi u nekoj situaciji bili oštećeni, koliko to bilo vama ili drugima očigledno da jeste bili oštećeni.
Da. Gospodine Todoroviću, govorimo o konkretnom slučaju. Dragan Džajić je aboliran. A mislim da je vaša teza bila da bi veća satisfakcija i njemu samom bila da je sačekao, kako je sam tvrdio, da je nevin i da sud donese odluku da je nevin.
Ja ću prvo da se nadovežem na profesora, a onda i na vašu uvodnu reč.
Dobro.
Prvo, profesor je rekao da ovaj akt abolicije onemogućava sud da da svoju reč. Do sada se ta abolicija primjenjivala samo u političkim slučajima i to je još jedan argument da tu ne postoji oštećenje, tu je oštećena država i država daje aboliciju.
Recimo, kako politički preogonjeni?
Recimo u situacijama političkih krivičnih dela. I to pre početka postupka. Recimo, Josip Broz je pomilovao Rankovića i njegove najbliže saradnike od krivičnog gonjenja, kada on još nije počeo. A ovo je već uznapredovalo, došlo je do samog kraja. Dakle, razlika je kad se abolira od krivičnog gonjenja i kada se abolira pred kraj postupka, time se dezavuiše u većoj meri sud. A ovo što ste vi rekli da je ovo više ekonomska kategorija, odnosno to tako, za vreme akcije Sablja, mnogi ljudi su bili u zatvoru i dosta su naplatili, objavljivala je štampa povremeno koliko su dobili na ime oštete što su bili u zatvoru. Ovde su bili trojice u zatvoru, Cvetković, Džajić i Marinković. Trojica od njih četvoje su bili u zatvoru i oni sad ne mogu...
Stojić nije bio u zatvoru.
Nije. Oni sad ne mogu da naplate odštetu. Znači, akt milosti, abolicija, pomilovanje, amnestija ne isključuje aboliciju. Ovu naknadu novčanu. I tu država znači sad dobija na ekonomskom nivou. Isto kao što kod amnestije se sad samo pita. Meni strašno...
Mislite da je to motiv ove abolicije?
Ne mislim da je to motiv, ali to je jedna od stvari koja prati tu aboliciju.
A kako vam se čini to da je taj deo priče, da bi za Džajića veća, pa i za ostale veća satisfakcija
da su
sačekali odluku suda, su nevini?
Da, ali oni se plaše, ko zna. Ne znam ja, znate, sud sudi na osnovu dokaza, ne sudi na ono da li je neko kriv ili nije, nego na osnovu dokaza.
Proces je daleko odmakao, već su se neke činjenice znali.
Jeste, iskristali su se stvari. I bilo je, kad su se posađali Milka Forca i Mišković, tad je ona dala izjavu, dao je intervju za Kurir koji je preneo B92, da je Mišković upetljan u hapšenje ovih zdaša. Onda to nije. To je samo emitovano u 4.16 časova na vestima B92. Kurir nije objavio to u drugom nastavku, a to je bio intervju. U 7 nisu objavili, na pola 7 u vestima nisu. Dakle, tu on je imao i argumente da mu je namešteno to, da. A ipak je ovo prihvatio.
Idemo široko u tu priču, ali samo još jedan detalj. Ministarstvo pravde u ovom slučaju uticalo da se izbegne i veliki gaf predlogom predsjedniku da abolira i trojicu preostalih u istom procesu.
Da, to je najveća mana abolicije Džajića bila, po mom mišljenju. Pored ostalih, pored toga što je odmako postupak, to je mana tog akta. Drugo, što ima druga trojica i sad izgleda će biti ta druga trojica. Ja smatram da je to gotovo, čiji je ministar to predložio. Onda treća mana je ta što za njih, što oni ne mogu da to naplate, što su bili u zatvoru.
Da, profesor ima komentar.
Kažem, pa i prvu aboliciju već o kojoj govorite moralo da predloži po zakonu Ministarstvo pravde.
Yes.
Tako je Ministarstvo pravde trebalo da vodi računa o tome da li će u paketu ili pojedinačno to predlagati. Ovako se, što kaže kolega, javio problem šta sada ako u nastavku postupku njegovom okončanju bude recimo prebacivo na sva krivica novoga koji
bude
je
presuđeno,
tako,
da.
I bude presuđeno, tako. Da. To je to. Tako da kažem, to je trebalo da kažem razmišljati odmah u startu ako se išlo na aboliciju, već i predlog predsjedniku da to uradi.
Blažo, vas pitam, da li se policajac osjeća prevarenim ili izmanipulisanim kada onako teatralno hapsi Džajića u prisustvu kamera, javnosti, a ishod je danas ovakav kakav jeste?
Pre svega, zahvalio vam što ste me pozvali u ovu emisiju s ovim ljudima što nešto znače u ovoj državi. Ovde je u gostima vašim, međutim, da vam kažem jednu stvar, ja sam već davao izjavu na tu temu, ali i ispred nezavisnog sindikata policije, naravno, i da policajca svakog to deluje frustrirajuće, ne znam da li je razočarajuće, ali to je podeljeno sada za razočarajuće, ali frustrirajuće u svakom slučaju deluje. Naravno, svaki inspektor, policajac koji radi na tim delima, u svakom slučaju na tome samom delu, u svakom slučaju kad uradi to i dan, noć radi neprekidno i jednim potezom, jel, sve se pada u vodu, znači ispada da je za to sve džabe radio.
Da, ne tiče se samo ovog slučaja.
Tiče se svega, svih slučajeva se tiče, tako da iskreno da vam kažem, ne znam kakva će ta slika ići. Možda bi se ovde u ovom slučaju složio u jednom delu kad ste rekli da predsjednik države, mislim da predsjednik države u ovom slučaju tim oko njega to oslobađa, a on samo to potpisuje kao predsjednik države. A kako će to biti, znate, nema malog i velikog lopova. Postoji lopov. Sama prilika čini lopova, tako da, to je rekao jedan veliki filozof. Tako zavisno situacije, da ima milion eura, on bi ukrao. Isto tako i za ovo sve što ste napomenjali. Ja sad ne znam, iskreno da vam kažem, ja nisam po agendi pravnik, ali ostao bi ovim ljudima ovde da to iskomentarišu što se tiče same abolicije, ali da vam kažem, ne znam šta će biti.
Šta je suštinski razlog vašeg nezadovoljstva?
Pa prosto ovo što ako su ljudi napravili krivična dela i da neko bude aboliran i da budu pušteni, opet kažem da se ne bi ponavljao, ne postoji mali i veliki lopovi, pitanje je kako će na to na sve ljude da se odrazi.
Da.
Moje kolege naravno koji to sve rade i pitanje je bezbednosti ove same zemlje. No, nadamo se, da vam kažem, u pitanju je sistem kompletan. Neke države, u stvari skoro sve države ozbiljno, koji se bave ozbiljno ovim stvarima, treba da se provjeri sistem, znači rehabilitacija treba da postoji jedna za takve ljude koji budu pušteni. Pa tek kad prođe taj rehabilitativni program, onda se puštaju na slobodu. Ali to u principu ne radi se od 1029 lica, ja ne znam, ispravite me, nego to se radi o jednom licu i to štab psihologa sve radi oko njega. Druga stvar, gde će on kad se pusti na slobodu, tako lice, jel tako? Ne možemo da razgovaramo o ljudima koji su poznati ovi javnosti, ali gde će oni?
Da, pričat ćemo i o tome, jer u detaljima i posebno, ali ja o aboliciji hoću još nešto da pitam i Vuka. Vuče, u praksi, gotovo bez izuzetka, abolicije se događaju onima kojih ima puno u medijima. Hoću da kažem, ta vrsta oprosta rezervisana je za poznate ličnosti. Džajića, Lauševića, Cvetkovića i ne znam koga još, i druge javne ličnosti. Tu smo i mi krivi ili zaslužni možda.
Nije uvek tako, jesmo i mi, zato što pišemo o ovim slučajima, setimo se i Bogoljuba Arsenijevića Make, koji je bio žrtva jednog političkog sistema koji je pretučen tako brutalno, on je isto bio aboliran, zato što tad sistem pravni nije funkcionisao i postupak koji se vodio isključivo iz političkih motiva protivnika Miloševića režima, on je bio obuhvaćen abolicijom. To je isto bolje da je taj postupak prekinut na neki drugi način, kao i u slučaju Dragana Džajića, koji je pratio suđenje, nije video dokaz da je izveden koji bi ga teretio, čak i poslednji fudbaler koji je svedočio, koji je bio najavljivan koji je bio najavljivan kao jedan od krunskih svedoka, nije teretio Džajića, tako da mislim da bi bila veća satisfakcija da se to suđenje privelo kraju za optužene.
Da, ja moram da pomenem jedan slučaj koji možda se suprotstavlja ovome i koliko se selektivno rade te abolicije. Evo, pitam vas sve. Ne znam nikoga ko bi imao protiv da se abolira dečak koji je pre mjesec dana u Novom Sadu posle mjeseci i godina maltretiranja i reketiranja odbranio sebe na nasilan i nedozvoljen način, ali ponavljam, posle dugog maltretiranja i okretanja glave svih koji su to znali, on je pre tri dana pušten da se brani sa slobode, ali proces traje, profesore.
Da, vidite, to jeste prednost, da kažem, pomilovanja, pošto za razliku od predsjednika i tog instituta koji mu raspolaže, sudovi, tužilaštvo i policija vezani su zakonskim nekim okvirima. I oni u toj situaciji kad imate, znači, oštećenog, u ovoj situaciji oštećen nije ne ovaj dečak, nego oni koji su ga napadali, koji su u nekoj situaciji, kako je to bilo opisano u medijima, bili nasilni prema njemu, i to je kulminiralo nakon jednog perioda kad je on to trpeo i više to nije mogao da podnese. U toj situaciji, dakle, sudovi se moraju držati tužilaštvo zakona koji kaže, gotovo bez izuzetka, da se u toj situaciji postupak mora otvoriti. I upravo je, znači, prilika da se pomilovanje u ovakvim situacijama, ukoliko se postupak i pokrene, daje. Ja mogu reći da prethodni predsjednik, gospodin Tadić, upravo jedna situacija je bila u kojoj je dao pomilovanje dečku koji je osuđen za ubistvo vlastitog oca, koji je bio nasilnik i koji je praktično maltretirao i majku i čitavu porodicu i njega. I jednog dana, kada ga je pošto otac odvojio od porodice, otac pozvao da mu nešto pomogne u kući, počeo da ga maltretira, da ga bije u tom, da kažem, nekom hrvanju i borbi. Dečko je dohvatio ono čime je bio napadnut, neki čini mi se nož, i tako nesporno je bilo ubistvo jedno u pitanju i pomilovanje je bilo dato u toj situaciji u kojoj svi razlozi koji su, da kažem, ljudski razlozi humanosti, ali zakonska opet bi bila neka priča drugačija, su govorili da treba pomilovanje dati. Tako da kažem, i ovo je jedna prilika i prostor da neko ko je opet sticam okolnosti zahvaljujući medijima došao pod, jel tako, lupu javnosti i koji tekako budi u svakome od nas prosto jedan nerv koji kaže, pa čekajte, zar mali treba da stvarno bude podrnut
za neko, da kažem, zakonsko. Zašto je fokus samo na poznatim
upravo,
ličnostima?
Upravo tako, upravo tako. Ovdje da vam kažem, ovo jeste stvarno, čini mi se, za gospodina Džajića neka stvar da je i za njega i za ove ostale ljude bilo bolje da sud utvrdi ono što dokazi su već nagoveštavali da će najvjerojatnije biti, jel tako. Nezgodno je samo što...
Jedini je problem to razvlačenje procesa i to dugo trajanje.
Ovo je ovo što kaže gospodin, jel tako, da je u osnovi postupak već bio pri kraju. I ako je već to tako, ako su dokazi više manje ukazivali kako će biti ishod, zašto se nije sačekalo, jer to jedan jako loš kontest, dobro da imate ministra koji se pojavljuje sa gospodinom, kaže to će biti spasilac tog i tog kluba i onda vi dobijete nakon toga neki epilog. To nije dobro. Nije dobro za naše pravosuđe, naše sudstvo koje treba da uradi svoj posao. Ja sam uveren da sudije rade kvalitetni prosud svoj posao.
Da, s posebnim
povodom je to loš. I nije trebalo to tako vezati, prosto trebalo je samo sačekati Zvezda ili već kako se bilo koji drugi klub, ako je već propadala toliko, ja i ne pratim previše sport, tako ne bi se više strašno dogodilo da još mjesec dana bude u nekom statusu kome je bila, ali bi stvar mnogo bila čistija i pogotovo za ove ljude koji su bili optuženi nespornija. O tome se radi. I onda bi se moglo govoriti, što kaže kolega Todorović, i o nekoj naknadi štete i o svemu onome što je država dužna da im isplati, upravo činjenicom da su oni bili i hapšeni i pritvarani i da je prema njima postupano način kako
je postupano. Da kažem, vi ste rekli, pomenuli ste ovog dečka i rekli ste da abolicija može da reši taj problem. Ja smatram da abolicija nije pogodna ni za takav problem. Ima, bez obzira što profesor kaže, naravno, da je sud vezan zakonom i tužilaštvo. Međutim, ima prostora sud i tužilaštvo da tu stvar reši. Prvo da ubrzaju. Da ubrzaju. Drugo, tužilac može da odustane. Treće, kave veće postoji koje razmatra zasnovano sve okolnosti događaja.
Da, vi zagovarate efektnije sudstvo,
da,
zapravo.
Da sudstvo to uradi. Ne, abolicija može samo... evo ovo za Makija, recimo, režim je pao da, tu koga, to je u redu. Drugo je amnestija, drugo je ono pomilovanje individualno kad čovjek traži, ali abolicija je najopasnija. Ona je, to je jedna stvar koja nema ni u čem uporište sem u nekom aktualnom političkom...
I ima u političkim poenima.
Pa je dobro, ali ne, aboliciju bi ja i izbacio. Jer pazite, ako je neki režim standardni ili kako bih rekao, tu samo u nekim političkim deliktima dolazi u obzir abolicija. A za ovoga dečka ima mogućnost nužne odbrane, ima mogućnost krajnje nužne, ima celishodnost, tužnost ceni celishodnost gonjenja i to je zakonska odredba, jer on može da to da odustane, kad god može da odustane republički tužac, bolje da je republički tužac odustane nego abolicija.
Uče, na nama je, medijima je da isforsiramo tu priču i da u takvim slučajima ukažemo na...
Pa nije, na to nije jedini takav slučaj, na žalost. Ima više slučajeva nasilja gde su ljudi osuđeni na zatvorske kazne, nasilje koje je produkt nekog drugog nasilja. Recimo, žene koje su ubile svoje supruge, koji su ih više godina ili decenija čak maltretirali, ili ti slučaje porodičnog nasilja. Tu bi možda za te slučajeve bilo dobro da je doneto pomilovanje za te ljude koji su osuđeni, a da se u zakonu o amnestiji propisalo da nema, kako je savjetovala Evropa, Evropska unija, da nema amnestije za nasilna dela. Onda bi mogli takvi ljudi koji su, nažalost, zbog porodičnog nasilja bili prinuđeni da budu izuzeti pomilovanjem predsjednika, da ostali kao na primjer neki huligani koji će sada biti oslobođeni, a svi proklanju borbu protiv toga.
Upravo ćemo sad, idemo amnestiju. Na tu drugu temu, fokusiramo se na amnestiju, iako su i abolicija i amnestija pravno možda slični pojmovi, ali pomenuo sam neke brojke na početku. Kod amnestije humanistička komponenta nije isključena, ali profesore, nesporno je ogorčenje dela sudija, tužilaca, policije. Oni tvrde da je njihov rad u nekoliko besmišljen amnestiju.
Pa mogu razumeti, da kažem, te stavove, ali s druge strane opet to je, da kažem, procena neke srazmernosti koju samo ministarstvo resorno, a onda sama vlada i parlament u krajnjoj liniji donosi, šta je, da kažem, pretežni interes. Da li je interes pretežni da se ostane u jednom stanju koje samo vodi ka jednom, da kažem, bukvalno raspadu tog sistema, ka tim zatvorima koji su prenatrpani. Ovo što vi kažete, te brojke, rekli ste, čini mi se to, da nisu u pitanju samo osuđena lica, nego da su to i pritvorena lica, i kad vi pogledate kojom brzinom...
Da, oko 3000 pritvorenih za 8000 u zatvoru.
Znači, kojom brzinom je to raslo posljednjih godina, to je jedna geometrijska progresija. I ovo su mere, kratkoročno to treba reći. Amnestija ne rešava problem dugoročno. Amnestija je samo možda prilika da jedan onako izronite iz vode, uzmete, jel tako, udehnete vazduha i da onda posle zaronite, ali da razmišljate o nekim drugim stvarima. Druge stvari su upravo ovo, ako kažemo pritvor. Ne može pritvor da bude pravilo u našem krivičnom postupku da se obezbedi prisustvo okrivljenog tokom suđenja. Postoje neke alternative pritvoru i sudije moraju to mnogo, da kažem, češće da određuju. Ne može da bude kazna zatvora, i to pogotovo kratkotrajna kazna zatvora ono što ćemo izricati ako postoje mnogo drugih kazni koje naš krivični zakonik postoji i koje nažalost od 2006. godine danas nisu zaživjele. I sve to, naravno, da je bogatija država, onda bi ona vjerojatno gradila neke zatvore. Ne može se očekivati da mi to radimo. Izrađen istina ovaj u Padinskoj skeli novi, ali to je za, da kažem, one za osuđenike koji su za neka teška krivična djela osuđeni, ali problem generalno rješavati samo amnestijom, ko misli da je time bilo šta postigao, to je definitivno ovaj nerealno. I ovo što kaže Vuk, da li dela s elementima nasilja ili ne, pazite, ovaj zakon koji imamo sada, koji je usvojen, on je praktično više manje, uz neke, da kažem, korekcije, preuzeo ono što je u strategiji za rasterećenje zatvora, koja je pre jedno dve, ako se ne varam, ili tri godine doneta, upravo i napisano. I to su stvari, to nije topla voda, to je već u svetu više manje izmišljeno, primenjivano i mi smo samo pokušali da više manje to ovdje kod nas primenimo. E sad, uvijek je pitanje da li je možda, da kažem, zamah bio dobar, da li je trebalo, recimo, izuzeti od amnestije nasilničko ponašanje, znači dozvoliti u stvari amnestiju za nasilničko ponašanje, a s druge strane izuzeti nasilje u porodici, koji je, da kažem, tu raciju da se tako nešto postupi, to je stvar, eto, samo predlagača, to je stvar u krajnjoj liniji skupštine, da, ali dobro da je zahvaljujući medijima ipak jedan, da kažem, pritisak napravljen i da su neke korekcije u ovaj zakon unete upravo u pravcu ovih nasilnih dela, koja, čini mi se, i najneprijatniji utisak upravo u krugovima i policije, tužilaštva i suda ostavljaju kada takva lica dobije amnestiju, ali sve to u skladu sa zakonom i onim ovlašćenjima koje parlament ima urađeno.
Gospodine Markoviću, policija najglasnije negoduje. Da li zbog amnestije u celini ili zbog nekih karakterističnih slučajeva?
Ona najviše u principu negoduje prosto zato što daće Bog da sam ja u krivu, nego da sam u pravu, u principu to se radi o povratnicima. Oni će se najvjerovatnije vratiti
da,
tim svojim...
Vaša, je li to podatak ili pretpostavka da je 50% amnestiranih da su povratnici?
To sam blago rekao, u principu je do 90%, ja iskreno da vam kažem, takav je podatak.
Međutim, to je previš.
Daće Bog da je...
A isključio to... tri puta o... Znači, ovo su porodice koji su već jednom osuđivani, ali koje tri puta osuđivan, to se isključuje, a trebalo je svaki.
Jasno, jasno, je svaki. Ali u svakom slučaju ja govorim i za jednog i za drugo. Opet kažem sve da se ne bi vraćao na neke teme koje sam već rekao i govorio. Znači, to sve treba sistemski da se odradi i da to bude sve kako treba. U principu, takvim ljudima ne čeka ih odmah posao kad izađu. Niko njima ne vodi brigu i to su ljudi bez porodice, bez svega, i tako da opet ćemo sa istim ljudima imati posao, ali to će za godinu, dve do tri godine sve reći cifre i podaci.
Da.
Htio sam da u vezi sa ovim zakonom amnestiji, prvo sam htio da kažem, imam dve stvari. Prva stvar je ta da nikako ne može biti ekonomski motiv za amnestiju. To se ne sme ni pomenuti, a kamoli da sad ističu se kao najvažnije.
Delo je cinično.
Delo je cinično i recimo teoretski, ako država još više osiromaši, pa ne može da izdržava, znači...
Neće niko biti u zatvoru.
Neće biti u zatvoru. To je strašno. To je kako mali Đokica zamišlja amnestiju. To je jezivo. A druga stvar, ja sam to ovdje pročito, pet puta sam pročito koja su to dela. Koja ne podleže amnestiji. I recimo, ne podleže amnestiji ovo droga, a sad po novom zakonu i onaj ko uživa drogu, on je osuđen. A podleže teško ubistvo i teško razmeništvo. To ne razumijem, to mi je apsolutno jasno. I uopšte, ovdje ima samo nasilje u porodici, a ovo nasilničko ponašanje, da ovaj napad na službeno lice, to nema isto. Napad na službeno lice u vršenju poslova bezbednosti. Znate, to je strašno, to ne podreže amnesti. Tako da, ovo je ovako na brzinu rađeno. Ja to, i pogotovo, imamo malo paradoksalno, imamo jednu kampanju da se ljudi hapse za korupciju, da se hapse masovno, a s druge strane kampanju da se masovno puštaju. To je jedna...
Pa da se uprazne mesta.
Da se ukaže, ne znam o čemu se radi. Mislim da jedno...
Nemamo nove kapacitete.
Jedno i drugo je kampanja, a kampanja je opasna. Ovaj sudija, jedan u Ljubljani, je sada doneo odluku da tamo ne prihvati neke dokaze prisluškivanje i rekao, mi smo ovdje da sudimo, a ne da osuđujemo. Dakle, kako bih rekao, amnestija i pomilovanje u sređenim državama ne izazivaju nikakvu polemiku. One zna se ko.
Ali nisu ni tako masovni, naravno.
Nisu ni tako masovni, da. Ali zna se da tu mora da uđe i to ponašanje tih okrivljenih. I ovo što je rekao gospodin Marković za povratnici, ovdje kaže ko je tri puta osuđivan. Više od tri puta. Da li, ne znam da li si računali tri puta.
Pa je amnestiran.
A ja bi se branio da se amnestira ko je jednom osuđivan. Samo povratnik. Da. Znaš šta je povratnik? Povratnik je onaj koji je već osuđivan.
Da, idemo, Vuče, razgovarali ste sa žrtvama i porodicama žrtava, onih koji su abolirani, kažu da se njima rugaju i država i zakon, a najviše im se rugaju oni kojima je kazna umanjena.
Da, pa oni više uopšte ne veruju da postoji ovdje bilo kakav sistem. Nažalost, to su žrtve nekih najtežih dela nasilja, najbrutalnijeg nasilja. To zna gospodin Marković, Nebojša Trajković, koji je onako brutalno pred svima javno napadnut i pokušano da se spali bakljom, njegov napadač će biti amnestiran i to među prvima. Tako da je to, te žrtve su ogorčene i to je neka poruka koja se šalje svima. To će više reći gospodin Marković kako će se ti policajci sada ponašati kada treba da zaštite sebe, kada treba da zaštite ostale građane, kada se napadači na njih tako amnestiraju.
Da, mi imamo i svoju ilustraciju i čućemo i Nebojšu Trajkovića. Najavljen kao akt tehničke prirode koji će se, kako je rekao ministar pravde, primjenjivati ni po babu ni po stričevima, iz vizure žrtava zakona amnestije ni slučajno tako ne izgleda. Doživljen je naprotiv kao akt duboke i bolne nepravde. To je deo najave koju čitam. Zakon ubrzava izlazak iz zatvora i Uroša Mišića, a porodica ubijenog Bojana Majića, žrtve navijača Rada, strahuje od dodatnog smanjenja kazne ubici njihovog sina i brata. Slušamo Jelenu Hinić.
Vera Majić plače svakoga dana već više od 6 godina. 4. avgusta 2006. na železničkoj stanici u Rakovici ubijen je njen sin Bojan Majić.
On je meni jedini sin koji sam ga volila i teško ga dobila. Stvarno. Nama niko nije pomogao. Eto, nema sad njega i šta ću. Idem stalno, svaki utorka i subote ja idem na groblje.
Bojan je ubijen s 3 uboda nožem. Sud je utvrdio da je ubica Bojan Hrvatin, kome je presuda od 30 godina, izrečena u decembru 2009. Aleksandar Kovačević, Goran Pantelić i Aleksandar Pavlović dobili su tada kazne od 3 do 1 godine za učešće u nasilju. Svi su bili navijači fudbalskog kluba Rad. Otac ubijenog, Dragomir, ne vidi ni jedan razlog za milost države prema Hrvatinu.
Jer tu su sve ljudi svedočili koji su gledali kupeju, to ni mogli da, to ne može da se zamisliti. Kada nisu mogli da shvate da tako nešto može da se desi u Beogradu, u vozu, u 21. veku. To je nevjerovatno. I što onda se sad, da se njemu smanji kazna, on je ubio čovjeka, pa je pobegao, pa su uzeli su mu ranac i mobilni telefon ima u tom rancu i otišli su, posle tog dela su otišli u kafanu Grb na Cerak i tamo su pili, ne znam dokle, do 12 sati, taj Kovačević je otišao za Novi Sad, a nije se znalo ko je šta se to desilo, niko ne zna. Onda nisu imali čime da plate gazdi.
U kafani,
oni su dali moga sina telefon. Gazda kafane da telefon svom bratu. Razumeš? Brat izvadi karticu iz mobilnog i ubaci svoju karticu. Ali s tim, pošto je telefon, zna se kod. Nokia je takav. I ujutro je uključen telefon u 7:30, taj njegov brat uključio i onda je milicija locirala to. I onda je tu počela vati. Po tome su, inače ništa. Ima ubio čovjeka i pobegao koliko je bio u bekstvu i uvati ga Interpol 31. decembra ga uvati.
Dragomir Majić smatra da je reč o nekoj vrsti teško shvatljive kampanje koja ide na ruku kriminalu.
Oduzeti mu život. Niti ga znate, niti ga poznate, ni ovo ništa. Zašto? Ajde, ako on voleo Voždovac, voleo je, navio je, bolje i to zdravo telo, zdrav duh. Taj Hrvatin Bojan, nadimak fabula je poznat u beogradskom podzemlju. To je rekao inspektor koji je vodio postupak. I kaže da nije osuđen, to nije tačno. Prijave su stizale, ko zna da je u čiju fioku završavale. I sad apelacioni sud smanjio sa 30 na 15 godina.
Kad je to bilo?
Prošle godine. To nismo ni znali, nego smo saznali preko televizije ovako javno. Nismo ni znali, niko nas nije ni obaveštavao ništa. dok su smanjili onom tatonu, onda je smanjeno i to. Je li to normalno?
Mislite za ubistvo tatona?
Za to ubistvo, da, da, isto dok je smanjeno, ono je dobio 30 godina, smanjeno na 15, automatski i onda i ovo panili su.
Pojađeni Majićima teško je da proniknu u motive zakona o amnestiji. Obavešteni su opet preko medija da advokat odbrane Milan Vujin očekuje smanjenje kazne za branjenika.
On je rekao, čim bude došao taj zakon, on će prvi da podese da se njemu smanji kazna za četvrtinu.
Jer nema osoba.
I tela bi ja njega da pitam, da li bi on tražio tako smanjenje da ubiju nekog iz njegove porodice? Mislim, stvarno, ajde.
Žandarm Nebojša Trajković na vest o tome da bi se na slobodi mogao naći onaj koji ga je napao upaljenom bakljom 2007. Uroš Mišić, kaže za Sedmicu da je reč o opasnom potezu poražavajućem za sudstvo i državu u celini.
Moja pomisla još od prvog dana, znači, koja je bila da nemamo državu i nemamo sistem jednostavno. Ovo je sramota za sudstvo. Poniženi su, znači, sve sudije, znači, koje su bile u procesu, znači, mom. Ovo, znači, ne znam kako da vam kažem. Ja vam tvrdim da neće navršiti ni godina dana da će taj huligan i ostali napraviti još veće i još žešće delo.
Teško optužujući državne organe i rukovodstvo Crvene zvezde, protiv kojeg postupak ni posle 5 godina nije pokrenut, Trajković ocenjuje da su se posle zakona o amnestiji policajci našli u nezavidnom položaju.
A bolje, brate, znači, ne dirati ništa. Bolje okreni glavu na dugu stranu, neka narod ispašta, neka građani ispaštaju, da ne ispaštao on ili njegova porodica. To mislim na moje kolege, jer mi nismo zaštićeni.
Urošu Mišiću apelacioni sud je u aprilu prepolovio kaznu sa 10 na 5,5 godina. Napadnuti Trajković, major policije po činu, na kobnoj utakmici Crvena zvezda Hajduk iz Kule obavljao je dužnost oficira za bezbednost i sastava žandarmerije. Danas je 80%-tni invalid.
Gospodine Marković, ovo je verovatno rečeno u ogorčenju. Ne bi valjalo okretati glavu i...
Pa, sve ove događaje koji se, jel, poslednje vreme desili od najnovije ovo što se desilo oko iseljavanja stanja mogu kolege vatrogasca pa na ovamo i sve ovo što sada nastala je jedna totalna konfuzija u glavama policajaca. I mislim da smo sve više bliži varijanti da će Bog opet da kažem da ja nisam, da ovaj, da će više se policajac odlučiti da 10 ili 20% bude uzeto sa plate i da ne izvrši zadatak, nego da izvrši i na kraju mu, i na kraju ga suspenduju. I što će, evo, sad način što je ovaj na Starom gradu suspendovan, i na kraju će ispasti da su oni pravilno postupili i u svim ovim slučajima...
Ulazimo u haos i bezakonje.
Da, naravno, da vam kažem iskreno, mi smo plaćeni za ovaj poredak i ova bezbednost da bude sve u najboljem redu, ali ovo je sve sada, u jednom momentu mi smo zatečeni u ovom kompletnom situaciju, zbunjeni. Ne znamo kako će da se ponašamo. Ubi nas ova demokratija. Ubi nas definitivno. Mi smo znali nekad šta treba da radim. Mi smo nekad bili ponosna policija. Mi uradimo, mi smo bezbedni. Dovezu se i na kolegu Vuka što je rekao, ovaj, u principu za muškarac ubi ženu. Danas je više slučajeva da žena ubi muškarca što se tiče nasilja u porodici. I toga ima. Policajci nam dobijaju batina kolege od žena. I svega se dešava. Nama se svima javljaju kolega za pomoć. Ali konfuzija je nastala opšta i vidjet ćemo šta će to na kraju reći ovo sve. Rekao sam, što mi je kolega Trajković rekao, oni će se povratiti, naravno da će se, bit će povratnika i oni će kolega jednoti isto delo raditi, a sve se rađa. Druga stvar, kakva nam je slika za ovu omladinu, ako puštamo ove ljude, oni će reći, pa oni će jednog dana pustiti, doće možda neki drugi predsjednik, abolirat će ili amnestirat će, sudovi će amnestirati,
da.
Ne znam.
Profesore, osnovna nedoumica i dilema kod ovog zakona je da li je postignuta ravnoteža, da pomilovani budu nagrađeni tim činom, ali da žrtve ne budu ponižene.
Pa to je teško reći da je postignuto. Da vam kažem, evo sada kao kad slušate ovako konkretno nečiju priču...
Odnosno nije postignuta, ali je to valjda
da,
cilj.
Pa to je uvijek nađete neki najbolji mogući balans između upravo to interesa države da se zatvore za sterete i oni koji su žrtve tih krivičnih djela i koji doživljavaju to na način kako smo imali prilike da čujemo u vašem prilogu koji je prethodio ovom dijelu našeg razgovora. To je kao ona priča, možemo generalno biti protiv smrtne kazne, ali kad konkretizujemo na neki primjer i kad kažemo ubijeno je dete i tako dalje, onda svi ti načelni, da kažem, neki argumenti padaju u vodu pred tom jednom ogoljenom konkretnom činjenicom. Tako i ovdje, recimo, ovdje rekoh vam, zakonodavac je pod, da kažem, upravo tim prigovorima koji su javnosti iznošeni uveo još neka krivična djela koja su obuhvaćena ovim zakonom, to jest za koja se ne može dati, jel tako, amnestije ili može u mnogo manjem procentu nego što je to inače pravilo, četvrtina ove kazne koja je izrečena, ali interesantno recimo da je zakon predvideo tako da je teško ubistvo ono djelo koje je propisano aktualnim krivičnim zakonikom, a da je obično ubistvo i teški slučaj razbojništva i razbojničke krađe sve ono što je prethodnim zakonom krivičnim bilo propisano. Znači sve ono što je nakon 2006. godine urađeno praktično, a predstavlja obično ubistvo i teški slučaj razbojništva ili razbojničke krađe, podleže amnestiji u punom vidu na način kako ovaj zakon to propisao. Tako da i to su, da kažem, najbolje kazano čudne neke konstrukcije koje zakonodavac bi trebalo da objasni zbog čega su kao takve unete
u
sam zakon.
Negde u tom pravcu ide i moje sljedeće pitanje. U obrazloženju zakona se kaže, zakonom o amnestiji menja se položaj osuđenih lica jer su se izmenile društvene, ekonomske i političke prilike.
Ali to je smešno. To je, pazite, stalno govori Ivica Dačić, mnogi policajci su ubijeni, mnogi su pretučeni, mnogi. I sada ovde kaže nasilje u porodici, to se izuzima od amnestije. A ne izuzima se sprečavanje službenog lica, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. To je potpuno neverovatno. Jeli? Kad imamo situacije da se milicioneri čak ubijaju na radnom mjestu, a da se ovdje može da se dozvoljava amnestija za takva dela. Ja ne znam zašto, to je uvijek bilo. Ne znam zašto se je to... Kakav je taj detalj, to baš što ste vi pročitali, da se ispravlja neke greške, znam šta se ispravlja. Ovdje se huliganstvo je doživjelo, kako bih rekao, baš vrhunac u ovih godina, od 1910. pa od onaka se zapaljen Beograd, pa do danas, i na utakmicama i onoga Bogdanova i ovaj. I to prolazi, to je, ja pratim i kazne i apelacioni sud. Strašno vode računa o tim huliganima. Ne kažem ja da oni treba da budu osuđeni 40 godina, ali oni njih osuđuju bez veze, sa svim malim kaznom. A to je predstavlja veliku društvenu opasnost. Pa ja ne znam, ne nisam pametan. Ne mogu da shvatim da nije, evo, 100 puta odigran, dobro, ovo 34 godina, dobro, to u redu. Nego ovo, kaže, krivična djela polne slobode, krivična djela nasilja u porodici. A nasilje na ulici, ne. To podleže. To podleže napad na policajca, ne samo sprečavanje, nego i napad na policajca, i to podleže...
Da.
A trebalo bi napad na policajca, napad na državu.
Pa to, ja to se... stano govore, to i vi sad ću čuje govori. To je napad
kao na službeno lice. Da, to je. Vuče, u komentarima eksperata govori se da ima više političkih nego pravničkih argumenata u obrazloženju za donošenje zakona o amnestiji.
Pa, moje kolege u Bliću su otkrili da možda postoje neki još prizemniji motivi. Napravo je jedan od čovjeka koji je učestvovao, službenik u Ministarstvu pravde u izradi zakona o amnestiji, ima lični interes da se donese.
A pomoćnik ministra Čogurić, na to mislite?
Da, zašto je njegov sin u zatvoru podlež. Drugo, ovaj zakon je izazvao i neke loše reakcije, na primjer iz Amerike, zbog Miladina Kovačevića. Tamošnje tužilaštvo je, tužilac koji je vodio postupak tamo, rekao da je prilično razočaran i da je Srbija amnestijom ili Kovačevića izneverila dogovor koji je postignut. Tako da je to iz više razloga zakon koji se dovodi u sumnju.
I motiviše politički. Je.
I motiviše.
Ali se to je jedno drugo pitanje. Isto su nam ti signali dolazili iz Amerike da mi smanjimo te zakone i da ne idemo tako veliko. Upravo i to bila jedna od nekih tema i foruma i razgovor.
Ali nismo dobro razumeli očigledno.
Da, ali u principu da smanjimo uopšte kazne, da demokratičnije delujemo. Oni sad se bune zato što su što smo mi amnestirali toga košta.
Da, ne za dela nasilja.
Još nešto, profesore, vaša koleginica, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, kaže da vlada i resorno ministarstvo stvari postavljaju na glavačke. Nisu pošli od sudske reorganizacije, izbora sudija, tužilaca, već od samog kraja, od delimičnog oprosta kazni pravosnažno osuđenih lica.
Znam da kako bih hteo da budem sarkastičan i da se nadovežem na ovu priču da se ekonomski tu efekat postiže, onda možemo da razvijemo tu priču i na tragu ovoga što prof. Kodinović kaže, najbolje da ukinemo pravosuđe pa ćemo onda i te troškove za sudije i tužioci za policiju da uštedimo i time ćemo imati tako jedan sistem. Tako je, ovo je sistemski problem. Problem koji je reforma pravosuđa koja je vršena od strane prethodne garniture i tako pokazala se tako kao loše sprovedena stvar, a generalno kod pravosuđa kod nas i sustav pre svega kod nas, to je grana vlasti koja je praktično još uvijek nije izgradila svoj neki integritet. I vi imate praktično sudiju koji će uvijek osluškivati malo šta se od njega na neki način očekuje, na koji način to izvršna vlast i u kom pravcu tako treba ići, i vi praktično nemate onaj temeljni, da kažem, stup koji treba da nosi tu vladavinu pravu u nekom demokratskom društvu. I mora se upravo što je profesorka rekla, reorganizacija sudstva napraviti, mora se, vidite, vi sad imate ove sudije koje se vraćaju i treba da budu vraćene po odluci Ustavnog suda, ili tako, nadat u taj proces, ali vi onda prihvatate to na deo sistema možda bude i neko ko je sudija ili ko je tužilac, ko ne pripada ili ne bi smjelo da bude u tom sistemu. Ali imate problem sa sudovima i sa tužilaštvima što oni nikada do sada nisu bili spremni da takve iz tog sistema izbace. Ja bih volao da mi budemo toliko jaki kao država da sistem i takve može da amortizuje da ih primi, ali nažalost ovo iskustvo, govorimo o iskustvu u prethodnih desetak i više godina, pokazalo je da nikada nijedan disciplinski postupak koji je pokrenut unutar samog sudstva nije dovoljno toga da neko od strane samih svojih kolega na način na koji je to propisano zakonom ostane bez te svoje sudijske funkcije. I to pokazuje koliko je...
Važi ta negativna solidarnost.
Tako je, upravo to što kaže.
Ističe nam vreme, ja vas molim samo još dva pitanja, kratko jedno. Čini se da efekti zakona u mnogim slučajevima su beznačajni za amnestirane. Ja ću pomenuti slučaj u petak iz Niškog zatvora, pušten čovek osuđen za ubistvo na 10 godina, a izdržao je 9 godina i 11 meseci. I neke druge okolnosti tog slučaja su specifične, ali šta znači to mjesec dana pre isteka desetogodišnje kazne amnestiran?
Da, to nije neki problem, to je zato što se amnestija daje na broj, ne na ličnost, na broj, i onda to mora, to ne može da se izbjegne.
Znači slobodno mjesto u zatvoru, to je to, znači upravo to rasterećenje tog kapaciteta koji je prepun, ili tako, i
ušteda,
koji potpuno li probija neke standarde. Mi kao deo sa zemalja koje potpadaju pod Savet Evrope, koje potpadaju pod neke standarde, koji ide ka, još uvijek je bar tako, to je neki pravac u kojem se krećemo ka Europskoj uniji, prosto moramo standarde poštovati i moramo da se trudimo da neka situacija da u samici bude recimo 3 pritvorenika, što je nezamisliva stvar, svedemo na neko pravilo 1 samica, 1 pritvorenik. Nažalost, daleko smo toga.
Da, ističe nam vreme, molim vas sva četvorica, samo kratko još na posljednje pitanje, može li zakon o amnestiji toliko obuhvatan da postigne i suprotan efekat i bude stimulativan za kriminal?
Pa, može, naročito ako se ne donesu neke druge mere, ako se ne primenjuju druge mere. Zakonodavci, skupštini i političarima su bile druge mere koje su mogli da prime, postoje te alternativne sankcije.
To je, ovdje je stimulativno za kriminal, jer ima odredba koja kaže ne podleže amnestiji onaj koji je više od 3 puta osuđivan. Znači, onaj koji je 3 puta osuđivan može biti amnestiran. Pa zar to nije najbolji stimulans za povratnike?
Da, gospodine Marković?
Pa naravno da deluje stimulans i ne znam, opet kažem, šta će to biti sve na kraju, to niko ne zna. Ali u principu otvorili smo kutiju od one tete Pandore, pa tako pa ćemo vidjeti. Neka nam je Bog od pomoći.
Mi smo pokušali da je zatvorimo, a ne da je otvaramo.
I te norme i to sve, da. To sve država mora da reši.
Profesor, i vaš kratak komentar.
Pa samo reći, ili tako, jedna od mera koju svaka država pa i našla u situaciju koja se nađe, o kojoj mora razmišljati, koja je mogla da možda bude izbalansiranija nego što je to ovim zakonom urađeno, ali svakako kratkotrajna mera, mera koja ne rešava sistemski problem koji se mora mnogim drugim merama rešavati.
Da. Hvala vam što ste bili gosti sedmice.
Hvala vam. Hvala.
Bila današnja sedmica. Emisiju su realizovali tonska realizacija Miša Milanov, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović i ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.